Здравейте, приятели! Оценяваме, че сте избрали нашето предаване вместо новинарската емисия. Надяваме се, че няма да съжалявате. В Божието Слово ще намерите винаги нещо ново. Ние изучаваме посланието от Яков и се надяваме, че ще има нещо ново за вас и от него. В миналото предаване преминахме само три стиха от глава първа. Говорихме за предмета с изкушенията. Този предмет е много актуален за нас днес. Сега ще продължим останалата част от глава първа. В 16 стих Яков казва: Не се заблуждавайте, любезни мои братя. Не се заблуждавайте, думата тук означава скитам се, лутам се, загубвам се. Като изгубена овца, за която Господ Исус ни казва, че овчарът е тръгнал да търси. Яков казва: Не се заблуждавайте, не мислете, че някак си може да се размините с греха. Постоянният грешник определено никога не е имал общение с Бога. Той никога не се е новораждал. Ако ти можеш да живееш в грях и да се наслаждаваш на това, тогава не си дете на Бога. Разказва се за един калвинист и за един арминянин, които спорели. Калвинистът вярва, че веднъж като си спасен, не можеш да изгубиш спасението си. Арминянинът казва, че можеш да изгубиш спасението си. Арминянинът казал: Ако вярвах в твоята доктрина и бях сигурен, че съм спасен, щях да се отдам напълно на грях. На което калвинистът отговорил: Колко грях според теб е необходим, за да изпълни един истински християнин така, че той да бъде удовлетворен? Нека да ви кажа, че това е един страхотен отговор. Ако си доволен от греха, ти трябва да прегледаш себе си, да се видиш дали си във вярата. Този, който падне в грях, е човек, е казал някой си. Този, който тъжи за греха, е светия. Този, който се хвали с греха, е дявол. Приятелю, всеки един от нас е подложен на изкушение, но нека сме сигурни, че не раждаме грях. Тук не може да има аборт, ако се подадеш на изкушението. Грях и смърт ще бъде крайният резултат. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. Излиза от Отца на светлината, у когото няма изменение или сянка от промяна. Посланието от Яков, глава 1, стих 17. Едната страна на луната е тъмна, другата страна е светла. Но при Бога няма тъмна страна. Във всеки от нас има сянка. Ти и аз хвърляме сянка. Разказва се, че когато Александър Велики покорил света и се върнал в Гърция, той потърсил своя стар учител Аристотел, за да му разкаже всичко, което се е случило. Когато открил Аристотел, той се къпел. Александър застанал на вратата и се разказвал на Аристотел какво е извършил. След това казал: Сега съм готов да ти дам всичко на света, което пожелаеш. Какво искаш да ти дам? Аристотел го погледнал и отвърнал: Искам да не ми закриваш светлината. Нека да ти кажа, че това е всичко, което всеки от нас прави. Хвърляме сянка, но при Бога няма никаква сянка. Бог не се променя, в Него няма изменение. Той не се изменя, както разкрива законът на сътворението. Бог не е кукла на конци, както много християни са днес. Един ден горе, на следващия ден долу и така продължават непрекъснато. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. В Америка има една странна терминология, използвана при полиците за застраховане на къща. Там се казва, че полицата не включва някои неща, които биха могли да се случат на твоята къща, включително и всяко действие на Бога. Един клиент попитал застрахователния агент: Какво мислиш, че Бог ще направи на моята къща? Е, отвърнал той, може да има циклон или нещо подобно. Мислиш ли, че Бог трябва да бъде обвиняван за това? Попитал клиента. Осъзнавам, че това е просто един израз, който се използва, но през вековете е станало навик да обвиняваме Бога за такива неща. Скъпи приятелю, ако имаш добър дар, той е дошъл от него. Припомни си многото милости, които си получил днес. Слънчевата светлина, дъжда, облачния ден, светлия ден, зелената трева, водата, въздухът. Бог ни е дал чист въздух и чиста вода. Човекът е този, който ги е замърсил. Бог дава добри дарове. Бог е добър. Ти и аз в действителност не разбираме колко добър е той. И Яков продължава в 18 стих. От собствената си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на неговите създания. Това със сигурност се отнася до новото раждане. Как ни е родил той? Чрез словото на истината, да бъдем един вид пръв плод на неговите създания. Има хора, които казват: е, ако аз съм предопределен да бъда изгубен, не мога да направя нищо, за да го променя. И ако аз трябва да бъда спасен, ще бъда спасен. Тук обаче участват два вида воля. От собствената си воля ни е родил. Отново имаме зачатие от две неща, които се сливат. Зачатието не може да бъде извършено по какъвто и да е друг начин. Ето защо, когато неговата воля се съедини с твоята воля, ти ще бъдеш роден отново. Недей си мисли, че не носиш отговорност. Неговата воля е никой да не погине. Ти си заченат от Божието Слово. Когато имаш желание да дойдеш, когато повярваш в Словото на Бога и приемеш Исус Христос за свой Спасител, тогава ще бъдеш роден отново. Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Посланието от Яков, глава 1, стих 19. Вие знаете това, любезни мои братя. Тук Яков ясно говори на всяко Божие дете. Нека всеки човек бъде бърз да слуша. Бърз да слуша какво? Да слуша Божието Слово, разбира се. След като си роден от Божието Слово, ти не си приключил с него. Ти ще растеш чрез Божието Слово. Ти притежаваш нещо, което е живо, мощно и по-остро от меч, остър и от двете страни. Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Първо послание към Коринтени, 2 глава, 14 стих. Като дете на Бога, в теб живее Святия Дух, който иска да ти учи на Божието Слово. Създателят на тази вселена и изкупителят на погубените грешници иска да говори с теб, скъпи приятелю. Яков казва: бъди бърз да слушаш, бъди наштрек. Ние трябва да бъдем будни, когато слушаме Божието Слово. Бавен да говори. Бог ни е дал две уши и една уста, и трябва да има съвсем определена причина за това. Съществува реална опасност да говорим прекалено много. Има хора, които твърдят, че веднага след като един човек е спасен, той трябва да може да свидетелства. Аз не мисля, че един новороден християнин е съвсем готов веднага да свидетелства. Ако той се е спасил с нощи, ние искаме тази сутрин да чуем свидетелството. Особено, ако е някоя известна личност. Това са хората, чието свидетелства сме жадни да чуем. Често пъти съжаляваме, когато певците отделят няколко минути за говорене, преди да изпеят своите песни. Едно момиче, което имаше чудесен глас, преди да се изправи да пее, каза: спасена съм от 2 месеца и започна да разказва нещо, което напълно противоречеше на Божието Слово. Затова е истинска трагедия, когато някои хора са насърчавани да свидетелстват веднага след своята опитност на спасение. Понякога тяхното богословие може да бъде най-неправилното. Те имат нужда да изучават и да познаят Божието Слово, преди да бъдат изкарани отпред да говорят. Бог казва, че ние трябва да бъдем бързи да слушаме, но бавни да говорим. Някой ще попита, но не трябва ли да свидетелстваме? Да, но бъди внимателен как свидетелстваш, а преди това се увери какъв е твоят живот. Разказва се за Сократ и един млад мъж, който бил доведен при него да се запише в училището. Сократ е бил учител в училище, както и философ. Младият мъж влязъл и е бил представен на Сократ. Преди философът да успее да каже и една дума, младият мъж започнал да говори и говорил почти 10 минути. Накрая, когато младежът свършил, Сократ казал: «Ще ти приема за ученик, но ще платиш двойна такса». Младежът попитал: «Защо двойна такса?» Отговорът на Сократ бил следният. Първо, трябва да те науча как да си издържаш езика, а след това как да го използваш. Яков казва: бърз да слуша, но бавен да говори. Християните трябва да бъдат много внимателни да не разкриват своето невежество върху Божието Слово. Слушайте Него. Да, Библията казва, нека изкупените от Господа кажат така. Но трябва да сме много внимателни какво казваме. Бавен да се гневи. Не дей да спориш относно религията и да избухваш. Не трябва да се бием за богословски въпроси със всеки, който не е съгласен с теб. В край на краищата и никой от нас не притежава цялата истина. Бъди бавен да се гневиш. Не се ядосвай. Джонатан Едуардс бе третият президент на Принстън и, вероятно, един от най-великите мислители и проповедници на Америка, но той имал дъщеря, която притежавала неконтролируем характер. Един ден, един възпитан млад човек от училището, който бил влюбен в нея, дошъл при Джонатан Едуардс и поискал ръката й, за да се оженят. Такъв бил обичаят в онези дни, който днес изглежда забравен. Джонатан Едуардс казал: «Не можеш да я получиш». Младият мъж отвърнал: «Но аз я обичам». Едуардс казал: «Не можеш да я получиш». Младежът продължил: «Но тя ме обича». Едуардс отново отвърнал: «Не можеш да я имаш». «Защо не мога да я получа?» — протестирал той. «Защото тя не е достойна за тебе», — отговорил Джонатан Едуардс. Да, тя наистина е християнка, но Божията благодат може да живее с някои хора, с които никой друг не може да живее. Нека да ви кажа, че съществуват множество недостойни християни днес, които имат неконтролируем характер, и това разваля тяхното свидетелство толкова, колкото всяко друго нещо в живота може да го развали. Защото човешкият гняв не върши Божията правда. Посланието от Яков, глава 1, стих 20. Човешкият гняв противоречи на волята и делото на Бога. Това е причината, поради която ние не трябва да спорим относно религията. До сега никога не съм срещал човек, с когото да съм съгласен 100% или който да е съгласен с мен 100%. Но това не е основание да се отказвам от него. Яков казва: човешкият гняв не върши Божията правда. Може да смяташ, че си ядосваш, понеже защитаваш вярата. Но, скъпи приятелю, човешкият гняв не върши Божията правда. Не се заблуждавай, че ти си ядосваш заради него, защото той не се ядосва. Неговата работа е да спасява. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте скротост в съденото слово, което може да спаси душите ви. Посланието от Яков, глава 1, стих 21. Затова, като отхвърляте всяка нечистота, отстранете всяка нечистота на плътта. Приемайте скротост в съденото слово. Думата в съдено трябва да бъде вкоренено. Вкорененото Божие слово. С други думи, ти трябва да приемаш словото на Бога. Аз вярвам, че Божието Слово е най-великата предпазна мярка срещу греховете на плътта. Един стар проповедник е казал: грехът ще те държи далеч от Библията, или Библията ще те държи далеч от греха. той със сигурност е бил прав в това, което може да спаси душите ви. Яков говори на тези, които са вече спасени. Ти си приел вече вкорененото слово. То е било посадено в твоето сърце. Словото вече е донесло спасение за теб, но ти трябва да живееш живот като християнин. Спасението има три измерения. Бил съм спасен, спасявам се и ще бъда спасен. Яков говори тук за спасение в сегашно време. Детето на Бога не може никога да избяга далеч от Божието Слово. Всяко дете иска да чува гласа на баща си, особено ако това е глас на утеха, както и на поправление. Човек, който не се интересува от Божието Слово или не стои близо до него, ако той действително е дете на Бога, ще си навлече беда. За едно голямо множество от хора, следващия стих е най-познатият стих от посланието на Яков. Бивайте и изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Посланието от Яков, глава 1, стих 22. Ти и аз живеем във време, когато съществуват много преводи на Библията. Всяка година те се увеличават. Публикуват се два или три нови превода. Аз мисля, че нашият превод се нуждае от подобрение на някои места, но продължавам да го използвам. Обаче ние действително се нуждаем от нов превод. Той ще бъде различен от всички тези нови преводи. Всеки християнин би могъл да направи този нов превод. Ти би могъл да направиш нов превод на Библията. Може би ще кажеш, не ме познаваш, аз не съм способен, не съм запознат с оригиналните езици, нямам представа как да работя с ръкописи. Скъпи приятелю, въпреки твоите ограничения, които може да са много, все пак е възможно да направиш най-добрият превод на писанията, който някога е правен. Знаеш ли как се нарича този превод? Нарича се преводът на изпълнителя. Бивайте и изпълнители на Словото. Това е един добър превод, преводът на изпълнителя. Апостол Павел казва същото, използвайки малко по-различни думи. Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всичките човеци. И явявате се, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, но с духа на живият Бог. Не на плоча от камък, но на плоча от плът на сърцето. Второ послание към Коринтяни, 3 глава, 2 и 3 стихове. Днес светът не чете Библията, но те четат теб и мен. С стихове 22 до 25 ние идваме до истинският прагматизъм на Яков. Бих искал да подредя тези стихове последният начин. Стих 22. Изискванията на Словото. Стихове 23 и 24. Опасността на Словото. 25. Вида на Словото. В тази част на главата ние откриваме това, което е реално, това, което слиза тук долу, където ние живеем. В стих 22 откриваме изискванията на Словото или заповедите на Словото. Бивайте и изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Съществува елемент относно Божието Слово, което го прави различно от всяка друга книга. Има много книги, които можеш да прочетеш, за да извлечеш информация, знания, интелектуално стимулиране, духовно вдъхновение, удоволствие или забавление. Но Божието Слово е различно и може би поради тази причина то не е толкова популярно, както други книги. То изисква действие. Господ Исус каза: ако иска някой да върши неговата воля, ще узнае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Евангелие от Йоанна, глава 7, стих 17. Божието Слово изисква действие. Опитайте и вижте, че Господ е благ. Псалом 34, стих 8. Може да четеш история, но това не изисква нищо от теб. Можеш да четеш литература, но в нея няма заповеди, няма декларации или обяснение, макар че може да съдържа и урок, който писателят да е имал или да е нямал предвид. Можеш да четеш научни книги, но те не изискват абсолютно нищо от теб. Можеш да четеш готварска книга и тя ти дава рецепта, но не ти казва, че трябва да я изготвиш. Тя не изисква от теб да направиш бисквити или шоколадов кекс. Божието слово обаче е заповед. То е тромпет. То е призив за действие. Който вярва в сина, има вечен живот. А който не слуша сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Евангелие от Йоанна, 3 глава, 36 стих. Посланието на Господ Исус Христос е: първо, покайте се. Второ, елате при мене. И трето, повярвайте. Божието слово изисква вяра. Цялото рекламиране днес е изключително напористо. То се използва по радио, телевизия, афиши, вестници и списания. Нашият ум е промиван не само чрез новините по радиото и телевизията, но също така и чрез рекламите. Трябва да си купиш определен модел кола и ти се казва колко по-добра е от миналогодишния модел. Докато единственото, което се променяли, е да направят волана на таз годишния модел малко по-малък от миналогодишния. И ти се казва, че ако не използваш определена марка дезодорант, ти ще си изгубиш работата. Но Божието слово казва, че ти ще умреш в греховете си, ако не се обърнеш към Христос. Сега е благоприятно време, каза Божието слово. Днес, ако чуете гласа му. Аз вярвам, че най-големият провал на църквата през последните години е именно тук. След Втората световна война, западният свят излезе от бомбените укрития и тръгна на църква, потикван от страха към бомбите, а не от страха от Бога. Членството и посещаемостта на църквата достигна нови висоти. Веднага след това обаче у нас започнаха преследвания за вярата, които продължиха по-дълго, отколкото бихме желали. Църквата се затвори в себе си, а истинските християни устояха. След това време беззаконието и немиролността се увеличиха драстично. Пиянството, разводите, престъпността ескалираха. И в живота на християните настъпи пълен неуспех по отношение откъсването от нещата в света. Какво бе станало? Църквата предаваше Божието слово в страдателен залог. Предаваше го в починително наклонение. А Бог го е дал в заповедно наклонение. Бяхме забравили, че една Библия с кожена подвързия трябва да върви заедно и с кожени обувки. Запаметяването на писанието е добро, но то също изисква и действие. Бивайте и изпълнители на словото. Тук апостол Павел не използва оригиналния глагол на гръцки «забивайте». Думата, която се използва, означава да бъда роден, да дойда в съществувание. Заповедта, дадена тук, се отнася за новороденото Божие дете. Бог не изисква от един неповярвал човек да върши каквото и да е, освен едно нещо. И това нещо е не да върши, а да повярва. Когато хората идваха при Господ Исус и го питаха какво трябва да направя, за да наследя вечен живот, той отвръщаше: да направиш, Божията воля е да повярваш в този, който ме е изпратил. Вършенето, що се отнася до Божията воля за неспасения човек, е да повярва в Христос. Бог не изисква от невярващия да върши каквото и да е. Той иска да му каже, че той е извършил всичко. Спомням си, че като дете много обичах да играя футбол. В разгара на една игра, идва баща ми и ме прибира вкъщи, защото не си бях написал домашните. Имаше и други деца, които бяха пренебрегнали домашните, но те не бяха негови деца. Скъпи приятелю, Бог не иска нищо от теб, докато не станеш негово дете. Но тези от нас, които сме станали Божии деца, той казва на тях: бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Уважаеми приятели, завършихме нашето предаване. Надяваме се, че ще можем да претворим в живот практичното богословие на Яков. Божията благодат да бъде с всички вас. Амин.